Hverdagsfokus. Vi er spente. Og hvor begynner vi nå? Jeg vet det at i overskriften vår så sier vi noe om diagnoser, vi sier noe om ADHD. Og vi bet oss merke i en artikkel, ja, den var fra 2018 riktig nok, men den sier jo det at ADHD er den blant den hyppigst, mest brukte diagnosen hos barn. Og at i over halvparten av tilfellene så er ikke diagnosen godt nok begrunnet. Det er viktig i seg selv. Videre så har vi allerede i år en artikkel som heter «Tråkk på ADHD-bremsen», som anmoder om at skal vi ta et skritt tilbake? Skal vi rett og slett da vise litt mer tålmodighet? Skal vi prøve å vente mer på modning? For vi vet det at en diagnose den har implikasjoner for praksis. Selvfølgelig har den det. Hvorfor ellers skulle vi hatt en diagnose hvis den ikke har det, mener jeg? Så der er vi. Hvorfor i all verden har vi dette her som tema? Mette?
Det er jo fordi at vi er opptatt av at når et barn eller en ungdom strever, så skal vi prøve å forstå hvorfor er det akkurat dette barnet eller ungdommen strever på denne måten? Hva er det som foregår? Hva trenger de? Og hva er det både foreldre og andre voksne og hjelpere er nødt til å rette innsatsen sin inn mot det. Og da må vi være kloke og ha tunge litt beid til bunn.
Og så er det jo grunnen til at akkurat vi setter fokus på det, er jo fordi at vi vet at diagnoser kan være nyttig, men de kan også være med på å skjule listbelastninger og vonde opplevelser som barn og unge lever i, som ikke blir avdekket nettopp fordi at vi tenker at det handler om diagnosen.
Ja, og dette er jo vi ekstra opptatt av, at ikke det blir en kamuflasje, og så blir det en feil med barnet, når det er en feil i livet til barnet. At barnet blir utnyttet eller blir utsatt for vold og overgrep. Og det er jo også noe som er nødt til å ta med i en diagnosekartlegging og se på helheten, og da vet vi jo at det skal gjøres. Og likevel så blir det, Steinar, mer og mer barn som får diagnoser. Hva er grunnen til det da?
Ja, si det. Og så hører jeg på når vi sier det nå, snakker vi på nødt til at vi tenker at diagnoser er noe negativt, at diagnoser er noe feil, og at det vil vi ikke ha. Det er litt urettferdig. Jeg tenker jo at diagnoser har jo en kjempefin funksjon. Det er retningsgivende, og det hjelper oss i å kunne tilrettelegge på god måte for de som da har da, ja, en tilstand som, på en måte, som vi kjenner litt til om fra før. Da.
Ja. Men en diagnose er jo bare, er ikke en diagnose, bare en samling av symptomer som opptrer samtidig, og som beskriver noe om hvordan vi fungerer her og nå. Sånn at det sier ingenting om hva som er bakgrunnen for hvorfor jeg har de utfordringene, eller du har de utfordringene, eller hva det er som gjør at jeg strever på skolen, eller at jeg strever med å være i sosiale sammenhenger, eller at jeg, altså, det er jo, diagnose er bra fordi at vi kan, altså, vi kan få se på hva er det som foregår samtidig i livet mitt, som virker inn på meg, men det sier ingenting om hva det jeg har opplevd ellers, eller hva som er bakgrunnen for at jeg har de vanskene jeg har.
Så i seg selv så har han kanskje ikke en verdi. Spørsmålet er, hva er det han skal, hvorfor må han settes den diagnosen, og hva kan han brukes til?
Ja. Og det er litt viktig nå, da, det som hører på oss, så er ikke dette en for eller mot diagnose. Det handler jo, og det, vi har all respekt, og det er mange barn og vokste så trenger en diagnose, så har en diagnose. Men det er også mange barn som får en merkelapp, så skygge for noe annet. Og vårt perspektiv er jo også at det er ingen som er sin diagnose. En er et liv, en har et liv, og så kan diagnosen være, eller utfordringer som kan være kompatible med noen diagnoser. Det er viktig for deg av deg som har fått noen diagnoser, at ikke det opplever at vi snakker negativt om det, for det kan være helt riktig for deg.
Og så er det jo sånn at hvis vi fire hadde fått samme diagnose, så hadde vi jo likevel hatt behov for å bli møtt på fire ulike måter. Det er ikke sikkert da at hvis vi fire hadde hatt for eksempel angst, eller ADHD, eller depresjon, eller spiseforstyrrelser, eller, nå kan jeg ikke alle diagnoserne, men en eller annen form for personlighetsforstyrrelse, så er det ikke sikkert at vi hadde et behov for den samme behandlingen, eller å bli møtt på samme måte. For vi vil jo, som Beate sier, vi er fire ulike liv, med fire ulike erfaringer, og fire ulike former for belastninger som vi har hatt i forkant av diagnosen, eller vi kan ha fått som følge av diagnosen. Sånn at det er jo noe, det er jo da jeg er bekymret for, at i dag vi, at hvis vi setter så stor lit til diagnoser, at vi tenker at det gir oss svaret på alt, og at hvis vi bare får en diagnose på dette barnet, så vet jeg på skolen hva jeg skal gjøre, så vet jeg i barnehagen akkurat hva jeg skal gjøre, så vet jeg som mor akkurat hva jeg skal gjøre. Ja.
Well put, Linda. Og i mange tilfeller, og kanskje, la oss håpe i de fleste tilfeller, så vil en diagnose bidra til noe som er bra. Det vil kunne mobilisere, rettigheter vil kunne bli utløst, sånn vi kan samarbeide om da, noen felles mål og sånt. Men vi ser jo også det at det er til en viss grad vilkårlighet, faktisk, jeg skal komme tilbake til det, på om en diagnose settes eller ikke. Vi ser jo at selv innad i Norge så er det jo litt sånn tilfeldig i hvilken kommune eller hvilket fylke en bor, for eksempel, om det settes en diagnose eller ei. Det er pågående arbeid nå ved Universitetet i Bergen faktisk for å studere hvorfor det er slik. Men noen av tallene som foreligger, jeg kan jo si det bare som et eksempel da, for å sette det i perspektiv, men så viser det seg det at i Agder, ja, tidligere Vest-Agder, så var det faktisk 2,7% barn som hadde fått diagnosen ADHD, eller hyperkinetisk lidelse da, som vi bruker i Norge. 2,7%. Så om det er mange, om det er få og sånt, det er jo ikke det vi sier noe om, men i motsetning til Agder så finner vi i Nordland at det er 7,8% barn som har fått den diagnosen. Det er jo i retning tre ganger så mange barn det.
Mm.
Og jeg vet ikke med dere, men tror vi at det skyldes værforhold og temperatur eller drikkevann eller noe sånt, at det er faktisk er tre ganger så mange flere ADHD, eller barn med ADHD i Nordland enn det er i Agder? Jeg vet ikke det.
Ja, jeg tror ikke det.
Nei, du tror ikke det andre? Nei. Det er jo lettere å tenke at det er ulik praksis og ulik tradisjon, kultur. Ja.
Mm.
Og det er jo forholdsvis alvorlig, da.
Men Steinar,
i alle fall hvis vi tenker at det har implikasjoner for praksis.
Ja, og da er du jo litt inne på litt nesten sosialantropologi, du er inne på samfunnsperspektiv, du er inne på kulturer, både på skole og hos spesialisthjelpeapparatet. Og det vi vet er jo at informasjon om ADHD, om diagnoser, den er jo et tastetrykk unna. Sant? Sånn at det, for 10 år siden, for 15-20 år siden, så var det veldig få foreldre og lærere som ba om at barnet måtte vurderes for ADHD eller en annen diagnose. Mm. Da var det hjelpeapparatet. Du begynte i andre enden. Du begynte å kartlegge barnet. Og så fant du masse sammenfallende som ble til for eksempel en ADHD. Men hva er det når det er mor eller far eller barnehagelærer eller lærer, så sier jeg tror han har ADHD. Og allerede satt i gang noen prosesser. Hva er galt med dette barnet? Sant? Så kan vi med jo si, eller hva har hendt dette barnet? Så det er jo noe i det gjennomsiktige informasjonssamfunnet, at alle kan være en besserwisser på dette, som ikke vi hadde før.
Mm. Ja, det var jo nettopp, liksom du viste, jeg husker ikke hvilken avis, men der var det jo nettopp noen som skrev, ja, sliter du litt med hukommelsen, klarer ikke å holde huset ditt ryddig, og glemmer du avtaler, ja, jeg har sikkert ADHD, sant? Ja. og det er jo da at vi blir jo litt sånn, at faren jo at det normalitetsspekter eller spennende, at det blir smalere og smalere og smalere. Altså, jeg kan jo huske liksom, fra mine egne dager på skolen, så hadde vi noen 4-5 elever i klassen som gjorde noe litt forskjellige ting, og holdt noe på med litt, og var litt utflytende, og lærerne hadde litt utfordringer med dem. Men jeg tror vi bare tenkte at ja, men sånn er det. Så jeg tror jo at det jeg tror at både for foreldre og barn som vokser opp i dag, så er det normalitetsvinduet. Det er mye mindre, sånn at du skal lete etter årsaker mye tidligere.
Ja, og så skal du egentlig være litt annerledes enn sånn som du er. Det er nesten som at det å være et menneske, det har fått litt smalere grenser. Og det er jo utfordringen med mange av disse diagnosene som vi kan snakke om, og der ADHD er en av de. Det er jo at det omhandler ting som vi alle kan streve med i ulik grad. For ADHD så vet vi at det kan handle om oppmerksomhetsvansker, det kan handle om hyperaktivitet og impulsivitet. Men alle er vi uoppmerksomme, litt i overkant aktive eller impulsive av og til. Så hvor går grensen? Når er det noe som skal ha en diagnose, noe som er unormalt, mer enn vanlig? Og spørsmålet som vi var litt sånn inne på tidligere er jo, er det noe ved vårt samfunn som gjør at dette blir enda smalere? Altså at det blir liksom dårligere kår for å være seg selv da, på litt ulike måter. Og er systemene godt nok tilrettelagt for å ivareta det at, ok, sånn er du, og det er greit, nå gjør vi dette, så skal du få et ok liv.
Og det er så fint når du sier det sånn, Mette, fordi at dette er jo, gjenspegler seg jo i barnehage, skole og arbeidsliv. At det blir på en måte smalere og smalere hvis du ikke sitter i ro, hvis du ikke følger med, hvis du ikke husker, hvis du ikke kan levere, så er det noe galt med deg. Men jeg tenker, det har jo normaliteten er vanvittig brei, egentlig. Sånn at det er vel da kontekstene, det er samfunnet sine arenaer, så må kanskje se litt på seg selv. Er det plass til alle her? For der må det faktisk være. Og det er også plass til de som kan ligne på en og ha en diagnose, men som faktisk har noe behov. Og det er forsket så mye på hva barn trenger, som har konsentrasjonsvansker, som har reguleringsvansker. Så det er nok å ta av. Men må ikke ha en diagnose i norsk skole, for eksempel, for å gi barnet spesialundervisning og hjelp.
Ja, en godt poeng. Det er jo mulig å spekulere rundt det, hvorvidt sånn samfunnet er blitt mer komplisert eller mer krevende. Så, kanskje det har det, i hvert fall i kraft av sånn andre krav i skolen nå, til teori for eksempel. Ikke minst da sånn teknisk kompetanse for å henge med på alle digitale plattformer. Og en skal følge samtidig på fysisk liv og ikke minst digitalt liv. Ja. Så igjen så kan det hende da at det blir krevende for mange, og at det er flere som kaller det faller utenfor nå da, enn flere enn som falt utenfor tidligere, om man får lov til å bruke det uttrykket. Så ja. Det kan jo forklare da at det er flere barn som vi blir urolig for, da, eller flere barn som vi ser at viser da, dette knippet av symptomer som vi var inne om innledningsvis.
Jeg tenker jo at samtidig så kan vi jo se på det på andre siden, sant? Vi kan tenke at det har vært en positiv utvikling. Vi snakker mer om psykisk helse, vi snakker mer om vansker. Barn og unge som strever kan lettere bli oppdaget fordi at voksne er mer obs på symptom. Vi er mer obs på at barn kan ha, det kan være noen diagnoser som ligger bak måten de oppfører seg på. Sant? Det er ikke bare lenger at han er helt umulig. Sant? Det er nesten en bedre forklaring hvis en voksen tenker, jeg lurer på om han har ADHD, enn at du tenker for et uoppdragent og ufordragelig barn. Jeg tenker at det er både og her. Sant? Fordi at vi har hatt en positiv utvikling. Og for mange barn, unge og voksne også, for så vidt, så tenker jeg at det kan gjøre godt å få satt et ord på det jeg strever med. Det kan gjøre at jeg kan liksom ha en positiv identitet på at ja, ok, men det er ikke meg, men det er diagnosen min, eller ja, men da trenger jeg fordi at jeg har angst, eller ja, men jeg trenger tilrettelegging for jeg har ADHD. Altså at det kan også være positivt for de som strever.
Og så tenker jeg det er ikke bare for barn og unge det gjerne kreves mye av her, men det kreves jo virkelig mye av både lærere og foreldre også. Og jeg tenker som foreldre, hvor høy er terskel for å si, jeg vet hva, jeg får det ikke til med denne ungen min. Vi krangler så bustene fyker, jeg får ikke han eller hun til å gjøre som jeg sier, jeg aner ikke hva jeg skal gjøre. Er det så lett å komme inn døren til en eller annen hjelpeinstans med, eller er det lettere å også poengtere hva vansker man kan være redd for at barnet sitt har? Jeg tenker at kanskje vi må være rausere mot barn og unge, men vi må være rausere mot foreldre og andre viktige voksne rundt barn også. Sånn at det går an å snakke om det en opplever og få hjelp som stemmer. Da.
Men da er jo et perspektiv som jeg lurer på, Mette. For jeg er helt enig. Om vi skal møte foreldre trygt, vi skal lytte på dem, så er det et perspektiv som vårt samfunn i dag har litt vanskelig for å ta tak i og gi råd, og det er skjermbruk. Det er det digitale dopet, det er iPader til ettåringer, det er barnetv før skolen, det er scrolling, foreldre scroller, tenker det 5 minutter, og så er det gått 50 minutter med scrollingen, mens ettåringen, toåringen, treåringen er rundt den. Det er heldigvis begynt å bli litt forskning, den er ikke entydig, men en kan anta at en del av den uroen barn kommer med i barnehage og skole, de kommer med en type uro, en kan anta at noe da skyldes da at de er blitt avhengig rett og slett av dette digitale dopet. Og det er jo en fransk film som heter akkurat da, og jeg tenker vi er nødt til som samfunn å ta tak i akkurat da. Skjermtid kan gi barn veldig stor kroppslig uro.
Så da er vi litt inne på ulike perspektiver, for det er jo en debatt. Det er jo ikke sånn at dette er enkelt opp og avgjort i forhold til for eksempel ADHD som fenomen. Det er ikke sånn at alle er enige om hva er det. Snakker vi om det samme når vi snakker om ADHD? Noen snakker gjerne om en eller annen, et strev som et barn eller en ungdom er født med, som en har arvet sant, gjennom genene sine, og som spiller seg ut og lager trøbbel på flere arenaer. Mens andre snakker om det som nei, en samling med beskrivelser av adferd, som ikke sier noen ting mer enn det. Sånn at det jeg er litt opptatt av, det at vi skal ha litt oppmerksom på at snakker vi om det samme når vi snakker om dette. Fordi at det du er inne på der, Beate, er også et eksempel på at det kan ligge et mylder av årsaker bak det vi ser at barn og ungdom viser til oss. Og da må vi bli veldig nysgjerrig på hva handler dette om. Fordi at vi vet at det kan se helt likt ut om et barn er utsatt for vold og overgrep, og prøver å overleve så godt det kan i en sånn verden, som når et barn har arvet noe sant, i genene sine som gjør at dette her er bare en himla oppoverbakke å få til.
Skal vi gå litt inn i akkurat den biten som du nå så fin introduserer, altså de livsbelastninger, vold og overgrep, giftig stress, som en diagnose kan dekke og øve?
For det er jo det vi er redd for, sant? Vi er redd for at det skal komme barn og unge og foreldre inn dørene til hjelpetjenestene og i skolene med den type erfaringer, og så skjønner vi det ikke. Og så fortsetter det. Og så får ikke familiene, hverken voksne eller barn, hjelp. Det vil jo være det verste som skjer, eller? Hva synes dere?
Fordi at, og om det er det verste som skjer, ja kanskje, det er i hvert fall ganske ille.
Ja.
For vi har jo eksempler ifra det at på en skole så er det en elev som på en måte, en er bekymret for, og eleven den utfordrer, ja, og det kan være krevende for andre elever, og det kan være krevende for lærere også, å tilby da en god nok tilnærming. Og vi ser også at eleven ikke har det bra. Og en forsøker med tilrettelegging, og forsøker å møte barnet, så lykkes den bare akkurat så der. Så nå trenger vi rett og slett å få barnet utredet. Og så lykkes en endelig med å få til en utredning, etter å ha ventet en stund, etter henvisning og sånn selvfølgelig. Og så endelig så kommer det et resultat av utredningen, og så på slutten av utredningen så hender det at den presenterer en diagnose. Det hender at en presenterer kanskje en, og til og med en viss grad av komorbiditet. At det kanskje to tilfeller samtidig. Det som kan skje da jo at etter neste ansvarsmøte, når resultatet av utredningen blir presentert, så kan en oppleve at en senker skuldrene sånn bitte litt. For nå har vi i hvert fall fått et svar. Nå vet vi i alle fall at det er noe, på en måte, det er noe bak der som forårsaker all denne ja, uroen, sånn vanskene, det som har gjort det krevende, som gjør at vi kan kanskje heller ha fokus litt på det. Og det er da en slutter, eller i hvert fall det er lett for å slutte å være nysgjerrig på om det er noe annet. Det å slutte kanskje å lete bak, for den slår seg litt til ro, med for eksempel, vi har brukt ADHD i titlen vår, så vi kan også bruke det som eksempel også. Den slår seg til ro med det.
For en kan jo tenke seg, ja, nei Steinar, fortsett.
Jeg var i grunn ferdig, for nå går jeg tilbake på dette her med når diagnoser kan kamuflere tegn.
Ja, for jeg tenkte...
Mål, overgrep, omsorgssvikt.
Hvis det ser for seg en 9-åring i en klasse, som sitter og bruker all energi i timen på å kvi seg til friminuttet, fordi det er mobbing, så sitter og kvir seg i timen og tenker på mamma som er psykisk syk, eller som sitter og ikke klarer å følge med, fordi... Det var seksuelt overgrep natta før. Vil det skje i natt igjen? Da er jo ikke logikkhjernen på skrudd i timen. Det er dårlig konsentrasjon, og læreren kan komme til å si «Nå må du følge med». Nå, sant? Og en annen unge vil jo slå. Vil ha en traumereaksjon som slår hvis noen toucher bort igjen. Og så er det rett og slett et traume, pågående traume i livet til det barnet. Det er alvorlig. Så den nysgjerrigheten både du og Mette og Steinar sier, detektivarbeidet, analysen, det kan redde liv.
Ja, og vi kan ikke gi oss selv om, sånn som Steinar sier, at vi får en diagnose, så er jo ikke det sånn at da er vi ferdig. Vi må jo likevel neste uke og neste måned og neste år undre oss sammen med den det gjelder. Hva er det du strever med nå? Hvordan skal vi legge til rette her for at dine behov blir møtt? Vi kan ikke si at alt som da skjer heretter, det handler bare om den eller den diagnosen. Og her hos oss så gjør vi sånn når barn har den diagnosen. Og her hos oss så gjør vi sånn når ungdom har den diagnosen. Da har vi et løp, og så følger vi sånn når vi har de og de tiltakene. Ja. Fordi at da vil jo ikke nødvendigvis passe til alle. Og så må jeg bare gi beskjed til Steinar at du må skru opp lyden din.
Ja, jeg har prøvd å skru opp to ganger. Er jeg høy nok nå, eller...
Vi får skrive i kommentarfeltet.
Enda mer. Ja, jeg så det. Takk for det.
Også. Det kan være det, det er bare at du har så høylytte kollega, Steinar.
Du er så klok, men jeg vil høre deg.
Men akkurat det andre du sa da, Linda, utover at jeg har lav lyd, det går på at ja, har du en sånn diagnose, så har vi et sånt opplegg hos oss. Har du en annen diagnose, så har du et sånt opplegg for oss. Sett det da i sammenheng med det som jeg var inne på innledningsvis, at ja, ADHD er en av de mest frekvente diagnosene, som er settes på barn, og i over halvparten av tilfellene så er ikke diagnosen godt nok begrunnet. Er det funnet? Og det, når vi vet det, da blir dette her veldig, nå skulle jeg til å si, bruke ordet rart, men det er jo noe mer enn rart, det er, liksom litt sånn, det er ikke helt greit. Liksom.
Ja. Det er bekymringsfullt.
Ja, det er det.
Mm. Og så blir jo jeg opptatt av, og nå har jeg erfaring fra spesialisthelsetjenesten selv og har sittet og skulle skjønne mange barn som blir henvist med akkurat denne type utfordringer. Og jeg er jo litt bekymret for også, har man gode nok forhold der ute til å gjøre en god jobb? Og spesielt i forhold til å skjønne hva er det som gjør at akkurat dette barnet viser denne type vansker? Og det å kunne ha blikket bredt nok til å forstå og tid god nok til å klare å avdekke i de tilfellene det er det som vi jobber mye med, vold, overgrep og så omsorgssvikt, om det er det som kan være litt av årsaken. Er det god nok tid til å tenke at ok, nå vet vi at dette barnet tilfredsstiller alle diagnosekriterier, men hvorfor gjør det det? Og hvem, hva trenger dette barnet, og hvem har ansvar for hva? Og der tenker jeg, det er utrolig mange kloke folk med store varme bankende hjerter der ute i spesialisthelsetjenesten, som også trenger rammer til å jobbe godt med denne type detektivarbeid. Fordi at det vet jo vi som drar mye rundt og snakker om hvordan skal man ha komme i posisjon til at barn kan fortelle til oss hvis de opplever noe de ikke skal gå alene med. Og vi vet at det er krevende. Det er krevende å opparbeide den tilliten som gjør at enten barn eller unge, eller foreldrene deres, kan formidle seg til oss om at her er det noe som ikke er ok.
Og den tilliten, den gjelder jo enten det er noe bakenforliggende av traume, eller det er et vanlig liv som er kompatibelt med at en har en ADHD, så er det jo så viktig at, nå snakker jeg barn og ungdom da, har voksne som de er så trygge på, som voksne som har snille øyne, så gjør at, at barnet kan si det som skjer hjemme eller på fotballbanen som ikke er bra, eller kan rett og slett si, når du snakker så forstår jeg ingenting hva du sier. Altså, rett og slett at lærer tar imot barns livsytringer, enten det er helt alminnelige ting om å lære og ikke lære, og konsentrere seg, eller det er skikkelig alvorlige ting. For det er, barn er grunnleggende redd for å bli avvist, og derfor så sier de ikke alle disse tingene, for de vet jo egentlig at voksne vet best. Så her er det, det er et veldig spennende og viktig, ja, kanskje litt minefelt, egentlig.
Ja, en ting som jeg er opptatt av er jo at når vi da gjør det detektivarbeidet, så kan ikke vi bare gjøre detektivarbeidet i den andre. Altså, vi kan ikke bare lete etter årsaker eller se på hva er det du har behov for nå i barnet eller foreldrene vi møter, men vi må jo også se på hvordan, altså, hva er det vi bringer inn i det samspillet? Hva er det vi bringer inn i det møtet med den andre? Fordi at barn og unge og foreldre vi møter, enten de har noen diagnoser eller ikke, vil også vekke ulike ting i oss, og som kan forsterke eller dempe det som de strever med, og som vi strever med i samspillet. Sånn at hvis en skole har en elev som de har vansker med å holde i klassen, der det er utagering, der det er skolevegring eller konflikter med andre barn, så må skolen også se på seg selv. Altså, og jeg som lærer må da se på meg selv. Hva er det jeg bringer inn i dette klasserommet? Hvordan møter jeg dette barnet? Hva er det dette barnet trigger i meg? Fordi at vi er nok en del voksne som går rundt og som kunne ha fått ulike diagnoser og som gjerne har ulike diagnoser. Og hvis du putter mange med de samme utfordringene sammen, så kan det jo forsterke, men det kan også være godt for oss å møtes. Sant? Så, men vi må, ja, detektiv arbeidet går ikke bare i å finne ut av hva den andre strever med, det går også i å finne ut hva strever jeg med, og hva strever vi med som system.
Mm. Og takk for at du tok det perspektivet nå, Linda. Det gjorde godt.
Og vi har akkurat fått et spørsmål inn i chatten, litt rundt det, sant? Dette her med når barn skulle starte på skole litt tidligere, da snakker vi litt om det systemiske. Hva skjer da når plutselig du får inn en haug med femåringer i skolen? Ja. For det er jo det vi får. Og vi vet det at er du gutt født sent på året, så er det mer sannsynlig at du får en ADHD-diagnose, for eksempel, enn om du er en jente født i januar.
Ja.
Så hva har det ført til? Er vi blitt et samfunn som forventer at barn og unge skal klare noe de ikke har forutsetninger fra utviklingen sin side til å få til? Forventer vi at umodne fem og et halvt år gamle gutter skal sitte i ro og klare å konsentrere seg? Så, så er det jo sånn at det vet jo vi at ikke de klarer.
En av mine sønner sa helt frem til 5. klasse: å mamma, jeg savner barnehagen sånn. Der kunne vi leke. Så jeg tenker at det er ulikt modenhetsnivå på de barna. Det er klart at det er et system nå med at vi starter så tidlig på skolen, og har vi tilrettelagt godt nok for, altså tar vi oss tid til å vente på den modningen, og er det lagt til rette for de som er umodne? Det er veldig stor forskjell på å være født i januar og desember.
Akkurat det du sier der, Linda, det er jo det vi ser i Norge, men vi ser det også internasjonalt, at det flere barn som får diagnose ADHD, som født i desember måned, enn det det tidligere på året, for eksempel i januar.
Mm.
Så, ikke sant? For da du yngre enn dine peers i klassen, ikke sant? Du kanskje en utmerker seg litt.
Og så er jo dette er litt lettere å håndtere i barnehagen på et eller annet vis. Det er løsere ramme, det er tettere voksentett leik, altså flere voksne per barn. I skolen så kan du risikere å stå alene med 26-20-åringer, som gjør at du må ha på en måte en type orden i klassen som gjør at kanskje flere detter ut av den normaliteten. Da. Men klasseledelse er jo, jeg som spesialpedagog, så det er jo klasseledelse en av de første hjelpeverktøyene en lærer har. Struktur, varme, orden, forutsigbarhet. Mm. Det er godt for alle, det er godt for barn som er ukonsentrerte, urolige. Men det er et stort men, det kan være knalltøft å være alene i en klasse med 26-20-åringer, eller 9-åringer, eller 12-åringer.
Mm.
Sånn, så det er jo noe med, du er nødt til å være trygg. En lærer skal på en måte ha alle egenskaper. Sånn? Og det kan være heftig, for det er barn der som trenger deg på spesielle måter underveis. Så her er det litt av et landskap vi snakker om. Altså. Du skal være på, og du skal se den enkelte. Du skal tilrettelegge undervisningen for alle. Og du skal ha et samhold, du skal ha et trygt læringsmiljø. Ja.
Og da er det kanskje ikke så rart at de som blir oppdaget tidlig på skolen er de som har eksternaliserende atferd, altså de som utagerer, de som helt tydelig viser alvorlige konsentrasjonsvansker, de som ikke kommer i gang, som ikke tar beskjeder, som kommer i konflikter. Og da risikerer vi jo også at en del av de som sliter med andre ting, sier en ADHD da, uten stor utagering, eller angst, eller veldig engstelse, eller depresjon. Altså, vi risikerer at det går veldig lang tid før de blir oppdaget, og de diagnosene er jo veldig så viktige å få tak i. De barna er veldig så viktige å oppdage. Sånn at vi blir så... Jeg forstår at det er vanskelig, fordi at der er mange barn på få voksne, og så er det nok en del foreldre som føler at de butter imot og strever med å få gitt beskjed og prøver å få skole og barnehage og andre til å møte de behovene. Og jeg synes du sa det så fint i går, Beate, når vi diskuterte, så det har aldri stått den eneste plass at man må ha en diagnose for å få tilrettelagt opplæring eller for å bli møtt på behovene. Det er bare noe som vi har hengt oss opp i på en eller annen måte.
Ja, det er alltid barnets behov og barnets, om de har utbytte av undervisningen. Og da synes jo jeg ville kaste den ballen tilbake til deg, Linda, som sa at vi må også se på oss selv. Hva er det som trigger meg i en undervisningssituasjon eller i møte med barn, som gjør at jeg synes han er urolig? Hva er det med meg? Er jeg regulert? Er jeg trygg? Er jeg redd? Det er alltid så lurt å se på seg selv, og da gjør det litt vanskelig også. For i den travle skolehverdagen, som de har 6 timer agenda hver dag, så er det litt lite tid til å finne en kollega og si «Jeg ble helt på gråten nå», eller «Jeg ble så provosert nå», eller «Jeg ble så sinnet nå, hjelp meg». Da tenker jeg at det skulle vært mer rom for individuell veiledning, og veiledning i gruppe, ikke bare en gang og to i året. Da. Sånn at en kan og lov å se på seg selv og sine egne emosjoner oppi dette her landskapet.
Mm.
Og da er vi kanskje inne på dette her med at er det riktig å diagnostisere barn og unge da, hvis vi egentlig skulle diagnostisert rammen for det som skjer i skole eller det som skjer andre steder, altså hvis det er egentlig samfunnet vårt vi er nødt til å ta et blikk på. Og da tenker jeg at da kan det bli litt problematisk da, at vi leter med lys og lykte på det som har med barn å gjøre. Og så er jeg veldig redd for at litt bivirkningene det blir at i stedet for at barnet da får anledning til å bli helten i sitt eget liv, for det er en grunn til at barn viser tydelig hvordan de har det. Så i stedet for at det blir et barn som er med helt i eget liv og prøver så godt det kan og så formidler noe viktig, så blir man feil.
Mm.
Og det synes jo ikke vi er så ok.
Ingen er feil.
Nei.
Det var jo,
så hvis hjelperne og skole og foreldre og andre ofte har gode intensjoner og barnet prøver så godt de kan, så hva skal vi gjøre da?
Mm.
Ja.
Det lander vel ned på det som vi måtte hele tiden trekke frem, at det handler om å finne ut av hva er det som gjør at akkurat du strever på den måten du strever her og nå, og hva er det som gjør at vi strever i samspill med oss, mellom oss. For det er litt sånn som jeg ser Espen har skrevet en kommentar, at hvem sitt problem er det vi løser når vi setter diagnoser, sant? Er det oss rundt, er det vårt problem vi løser, eller er det barnet sitt? Og jeg tenker at noen ganger hvis vi jobber godt, så løser vi begge deler. Altså noen ganger så handler det om at da barnet trenger å få bekreftet at ja, jeg har noen utfordringer, det heter sånn og sånn, men folk forstår meg som et helt menneske. Og systemet rundt klarer å sette inn tiltak som går på akkurat da barnet sitt behov, ikke på den diagnosen sitt behov. Mens andre ganger, så, det er jo derfor vi strever med dette, for vi havner i de der fellene med at vi tror at selve diagnosen løser problemet. Og så tenker vi at ja, men vi vet hva vi skal gjøre med den diagnosen. Men vi vet ikke nødvendigvis da, fordi at det er ikke likt hos alle.
Så svaret på det spørsmålet vi har satt litt i ingressen til fredagsfokus i dag, sant? Er diagnose, kan det være til hinder, eller er det noe som kan være bra? Så er svaret på det spørsmålet det at det kommer veldig an på.
Ja. Det er nettopp det det gjør.
Og dette temaet kan vi ikke sette to streker under svaret på, som det er vel i pedagogikkens og psykologiens verden veldig sjelden vi kan gjøre. Det er ikke et Excel-ark der du putter inn og får ut. Det er et liv, det er dynamisk, det er ingen riktige svar i utgangspunktet. Svaret blir til i møte med det enkelte mennesket og konteksten og de voksne som er rundt.
Husker du, det var en sånn glittrende artikkel som jeg tror vi alle sammen leste ned for, det var bare et års tid siden eller noe, som heter, det var en forslag til ny diagnose.
Ja.
Og den het sånn, den diagnosen skulle hette sånn samspillsproblemer mellom tjenester, eller samarbeidsproblemer mellom offentlige etater, eller noe sånt, var det.
Samarbeidsforstyrrelser.
Det var en forstyrrelse, ja.
Det var fagfolk som har sagt, hvorfor setter vi diagnoser på barn, men ikke på oss selv?
Nei.
Ja. Og det er jo da vi ser her hos oss, når vi blir kontaktet av tjenester som strever der ute, så ser jo vi at ja, det knytter kanskje til et enkelt barn, og ofte har da barnet en diagnose, og gjerne flere, men det er tjenestene som strever med å få til samarbeidet, og de strever med å få til hvordan skal vi møte dette her barnet på en måte som vi er enige om, sant? For det blir ulike behov som står i klinsj. Skolen har et behov for å komme gjennom sitt pensum, og barnet skal lære. Foreldrene har behov for at barnet skal fungere både hjemme og i skolen. Barnet har behov som kanskje ikke vi har helt klart og kartlagt. Og så blir det vanskelig for alle rundt å få til det samarbeidet og dra i samme retning, og være denne støtten i ryggen til barnet og familien, som kanskje de har aller mest behov for. Så opplever de, i stedet for at hjelpesystemene er en støtte, så blir det møte på møte på møte, og ingenting skjer. Og de blir oppgitt og opplever at hva er det egentlig, nå skal jeg på enda et møte, men hva skal skje i dette møtet, og hva kommer da ut av dette møtet, hvem er det som gjør noe for barnet mitt?
Og mens PPT, BUP, ulike instanser er på jakt etter å finne ut, så er barnet 24-7, enten hjemme eller på skolen eller i fritiden, og da glemmer man ofte. Altså, en venter på en diagnose, eller en venter på et svar. Men en kan ikke vente, for livet er jo akkurat nå, der barnet er her da. Og det er jo derfor det er så utrolig bra at vi vet så mye om hvordan vi kan hjelpe barn. Med struktur, forutsigbarhet, trygghet, mestring, glede. Det er så mye vi kan gjøre. Og ikke tenke at nå venter vi på et svar, og når svaret kom, da ordner han seg.
Ja.
Ja, for uansett om da svaret kommer, altså uavhengig av hvilken diagnose man lander med, uavhengig av hva man strever med, så er det jo veldig få som blir frisk kun av å gå en gang i uka til en psykolog i en samtale. Altså man blir jo frisk de 23-60 andre timene i uka. Altså man trenger jo at alt rundt virker. Og nå sier ikke jeg at terapi er, at det er ikke nyttig altså, men jeg bare sier at det er ingen som får nok terapi til at det er kun da som er med på å gjøre at man fungerer bedre.
Nej, det är ju hvordan man har det i livet som är det som avgör. Och så när du snackade lite om detta med barn och ungdomen, Linda, så kom jag lite på detta med föräldrar också. Vi vet också ganska mycket om hur vi kan hjälpa föräldrar som strävar i samspel med barnen sina. Och jag är upptatt av att vi ska ha en raushet och förståelse, och att själv föräldrar som går över gränser och gör ting som de vet att det inte är bra, att det ska bli möjligt att føle sig sett och förstått och respekterat nog till att kunna bringa det fram också. För vi vet mycket om hur vi kan hjälpa med det. Och vi vet också mycket om vad som kan vara lurt att göra i skolan. Så att det är inte alltid att diagnosen är så avgörande för oss att börja det arbetet.
Nej. Och det är så viktigt att du säger om föräldrarna, för jag har sett så många otrygga och rädda föräldrar på vägen. Mm. Så akkurat sånn som du säger, Linda, mellan mötena och sånn som du beskriver, Mette, och vi vet att vi kan trygga dessa föräldrar, och vi vet att vi kan hjälpa dig att se vad gott de gör och vad barn deras trenger. Men det helt avgörande i allt samarbete är att vi klarar att trygga dig underveis.
Ja, och jag tror också att vi ska vara sånt, för det vi snackade om, eller det vi har i inledningen vår, är ju det här med vad kan det kamuflera. Allt av fokus vi har på att finna ut av vad som vilken diagnos det eventuellt. Så tänker jag att vi också måste ha med oss det perspektivet att barn som strever i barnhagen eller på skolan eller hemma är ju också mer utmanande för oss vuxna att hantera. Och då är det ju så rart att föräldrar har vansker hemma, och att lärare har vansker på skolan, och att det är vanskligt i barnhagen. Men då är vi då riskerar vi också att när det är vanskligt för oss vuxna, så riskerar vi också att vi möter barnet på uhensiktsmässiga måter som förstärker utfordringarna och det barnet strever med. Så att vi är nöjda till att jobba systemiskt med allt runt barnet. Det hjälper inte att sätta in all insats direkt på barnet. För att det är ju vi vuxna och systemet runt som är nöjda till att liksom lyfta upp och trygga och lägga till rätta för att barnet ska kunna utveckla sig. Och jag tror, eller vi vet, att ett kvart barn och en vuxen och ungdom, oavhängigt av vilka problem de har, så finns det möjligheter för växt och läring, utveckling, och det finns möjligheter för att få mindre strev i livet. Det vet vi att det finns, och det är där vi måste på en måte sätta in fokuset då. Hvordan akkurat detta barnet ska få hjälp till akkurat sina utfordringar.
Och då är det väl gärna så att en diagnos, det är bara att se som ett startskudd. Och ett startskudd vi egentligen menar att kanske inte är nödvändigt. För det att startskudd kan gå utan för allt det viktiga som ska komma.
Mm. Ja, och detta är ju en fin omgång till avrundning om ett par minuter. Och jag tänker, det är ju inte diagnosen som är diamanten, det är barnet som är diamanten. Mm. Och då måste vi slipa dessa barnen, vi måste hjälpa dem. Och familjen, och klassrummet, och lärarna. För att diamanten ska få lysa som han trenger, eller har, han bör få lov till.
Ja. Ja, och då är vi nöjda. Det var när du kom in på sådana metaforer, då tänker jag att det är diamanten som ska slipas, men alla vi runt är ju slipmaskinerna, så vi har ju också vill likehållas. Vi har ju också vill
likehållas. Nu tar det helt av här.
Ja. Ja, barnet har behov för både att bli sett och förstått och anerkänt och i det hela och få värme, men det trenger ju också de vuxna runt.
Alla samman
BUP och skola och barnhage. Må bli sett och hört och förstått, och inte minst föräldrarna.
Ja.
Och där det är sån, vad är det man säger? Det finns inte vanskliga barn, bara barn som har det vanskligt. Det finns inte vanskliga skolor, bara skolor som har det vanskliga. Och det finns inte vanskliga föräldrar, bara föräldrar som har det vanskliga.
Jag tänker vi måste sluta nu, för det var så fin avslutning.
Virkelig.
Är det några spörsmål som vi ska ta ifrån chatten som
det har kommit?
Det är väldigt käckt att se att folk har varit aktiva, och det är många som har delt forskning och tips och ja.
Så är ju ett fredagsfokus är ju att snacka lätt om det som är vanskligt. Så vi har inte varit inom alla nivåer, alla perspektiv. Vi har bara gett en liten smakebit på en samtale som vi hoppas kan fortsätta i det ganska långt efterpå.
Ja. Og har du forslag til tema til fredagsfokus, så blir vi veldig glad for det. Send oss gjerne en e-post eller en melding på Facebook.
Supert.
God fredag!
God fredag! Ha det!
Ha det! Ha det!